Gure errepidetan ere askotan ikusten ditugu kamioiak eta kamioilariak, baina ze arazo nagusiak dituzte langile horiek? Erantzuna emateko gaurko solasaldian telefonoen bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu?
Egunon.
Zemos gai?
Ondo.
Posten naiz. Bien bitartean, askotan ikusten ditugunak, jakin nahi dugu pixkat gehiago. Zeintzuk dira, kamioilariek bederen Euskal Autonomia Erkidegoan dituzten arazo nagusiak?
Ba, kamioilariak dira batez be azken urteetan, azken azkunde ekonomiko honen zama nagusia eraman izan dutenak, ez da? Egin dute lan azken urteotan, ba, askotan oso baldintza kaskarretan, mugikortasun berri bat ezagutu dugu azken urteotan, gauzak garraiatzen dira Europatik zehar, mundutik zehar, eta askotan nolabait distantzia ez da enpresentzako faktore ekonomiko nagusi bat, instituzio publikoek denon artean ordaintzen dugu azpiegitura, eta gero, ba, nolabait, langile prekario hoiek, garraiolariek eta egiten dute lan zikina eta gordina, eta diru irabazkinak beste leku batzuetan metatzen dira, ezta. Nolabait, sektore horren arazoak hortze daude, ezta, oso sektore atomizatua da, gehienak autonomoak dira, eta oso tresna gutxi daukaten nolabait euren lan baldintzak defendatzeko. Badaude sindikatuak eta, bueno, direla realitatean, badirela enpresari txikien autonomoen antolakundeak dira, ez da? Baina, ba, nolabait, baldintza horietan mugitzen dira, eta baldintza horiek kaskartu direnean nolabait jarduera ekonomikoa moteldu delako, azken hilabeteotan gertatzen ari dena, ba, garraiolariek ere, ba, deskubritu dute, ba, batean lan gutxiago dagoela, eta, ba, claro, ba, testu inguru berri honetan lehiatzeko eta superbizitzeko, ba, oso egoera kaskarrean daudela, ez da.
Baldintza hoiekin hasi baino lehen galdera bat dago atzean. Zergatik hainbat bidai, zergatik mugitzen diren hainbat merkantzia?
Claro, hori da galdera nagusia, ezta, hori badirudi nolabait logikaren kontra doala, baina azken urteotan nolabait eredu ekonomiko hori inposatu da, ezta, malgutxe bidezko metatze ekonomikoa, ezta, edo metatze malgua deitzen den kapitalismo mota, ezta. Alde ezagun adibidez kotxeak eredutzat, ezta. Adibidez, ez dakit, Alemanian kotxe mota bat erosi nahi duen pertsona batek, ba, zera egiten du, badoa konzesionariora, eskatzen du kotxe bat, ordaintzen du diru zati bat, eta orduan, ba, ordenagailu baten bidez, ematen dute agindua landabenen Iruñan kotxe hori egiteko. Volkswagen mota zehatz bat baldin bada adibidez, ezta? Egiten dute kotxea, kargatzen dute kamioi batean, eta eramaten dute Berlinera adibidez. Hau da, automobila deitzen den katxarrori, hau da, berez mugitzen den katxarrori, ba, Iruñan egiten da, eta Berlinera eramaten da kamioi batetan zamatuta, berria kilometro, 0 kilometro eginda ailega dadin eroslaren gana, ez da? Eta ez da bakarrik hori, adibidez komponente batzuk, kotxe horren osagai batzuk, igual Iruñan baino egin dira Malagan edo Euskalonon, ez da? Bueno, horre esan dakoa, garraioaren kostea nolabain murriztu da asko, zergatik, ba, alde batetik, azpiegiturak, garestienak, badirudi hori nolabait estatuaren zeregina dela, eta egin behar dela, eta danok ordaindu behar dugula, eta danok sartu behar garela nolabait lasterketa horretan, gero eta azpiegitura gehiago egon, naiz eta kalte, inguramen kalteak eta bar, eta kosteak izugarriak izan, ba, jarduera ekonomikorako beharrezkoa delako, ez da? Eta gero, ba, nolabait hori, garraioaren kostea txikia izan dadin, ba, gero besteek hori garraiatu behar dutenek, ba, horiek ere, ba, oso baldintzak azkarretan egon behar dute, eta hori eginda nolabait sektoreko langileen sektore horrekin, ba, nola bait, ba, enpresek lortu dute hori, ba, oso sektore atomizatua izatea, nor bere enpresario izatea, eta orduan, ba, ba, horretaz baliatzea, prezioak ehalik eta gehien botatzeko, ez da. Logika ororen kontra doa, adibidez ere, elikagaietan, ez da, normala, zartagudan egiten den fruta ekologikoa, ba, Alemanian saltzea, ez da? Ez da logikoa eta ez da ekologikoa ere. Baina horrela da. Eta horrela kontzentratzen dira ere produkzioak, adibidez elikagaiena eta nekazaritza produktuak, ba, horregatik eramaten dira ere produkzioak Marrokora, adibidez, produkzioa eramaten da, zera, eskulana merkeen dagoen lekura, eta nolabait jarduera kutsatzaileak baldin badira, ba, legedia malguen den lekuetara, ez da? Behin hori eginda, ba, gero hori esaten duguna, ba, garraio kosteak alik eta gehien murriztu, eta irabazkinak alik eta gehien handitu, eta horiek ba, paradisu fiskal batetan ingresatu. Hori da nolabait orain arte behintzat iraun duen kapitalismoaren azken fasearen logika.
Lan baldintzekin jarraitu esan behar dugu kamiolairenak oso gorra direla, lan eskerga egiten baitute, ordu asko, atxeden txikiarekin, eta gainera esaterako hor besteak beste istripuak dira, eta iaz arazo franko erregaiekin, erregaien prezioekin, esan nahi dut.
Bai, hori da, ez da, ba, langile autonomoak dira, nola baite izan behar dute lehiakorrak euren prezioetan, alde batetik langile autonomo dira, baina ez dute kontrolatzen euren produzitzeko faktoreak, ez da? Karga eta lana kanpotik ematen diete. Hau da, dira autonomoak, baina ez daukate bat ere autonomiarik. Lana eta ematen diete kargatzaileek eta nolabait enpresa handiak direnak. Askotan denbora entregatzeko epeak eta enpresek ere jartzen dituzte, nola ez? Eta gero, ba, erregaien kontua ere, ba, nolabait merkatuaren pean daude, ezta? Eta bueno, ba, horre justo guzti horren artean badaude langile autonomo hauek harrapatuta. Gehienak dira autonomoak, badaude ere enpresak, baina gehienak oso gehiengo handi bat hori autonomoak dira eta nolabait daude hor harrapatuta, autonomoak dira, baina ez daukate batera autonomiarik euren lana antolatzeko eta claro, pues hori problema handia da.
Aipatu guztia gutxi balitz, krisia etorri da, eta baita garraio arloari heldu zaio. Hiru sindikatuak emandako datuen arabera, aurten lankarga 20%, 30% jaitsi da, eta ementu honetan errepidetan 10% kamilari gutxiago dira.
Bai, horrela da, eta problema da, esan behar da, ikuspegi ekologiko batetik eta nolabait berez hori ez dela txarra, egia da oso txarra dela sektore horrentzat eta nolabait hor ba, sortu daiteke oso egoera soziale larria, ezta? Baina hombre, gaur egun errepidetan nabaria da kamio gutxiago dagoela, jarduera ekonomikoa moteldu da eta hori nabaria da errepidetan, nabaria da askozaz gutxadura gutxiago dagoela, hirien Bilbon oso nabaria da, gainera ba, bueno, Bilboko trafiko ere askotan ba, superportutik datorren trafikoaren gora beren menpe dagoelako, ez da? Eta momentu honetan batez be jarduera ekonomiko horiek moteldu badira ba, Bilbo inguruan askozaz kamio gutxiago dabil, hain zuzen ere ba superportutik askozaz gauza gutxiago mugitzen delako, ez da? Eta hori esan bezala nabaritzen da eguneroko trafikoan eta oso nabaria da. Segurazki ere nolabait kotxearen erabilera orokorrean moteldu da, ba, jendeak gutxiago erabiltzen du kotxea, ba, dirua delako, kosto handia delako, eta orain jendeak pentsatzen duelako ba, kotxe honek iraun behar duz, auskalo urrengorako mailegua emango didaten, eta alako egoeretan sartzen hasia gara danok, ez da? Baina esan dakoa, hau da, berez hori ez da ekologiko puntu, ikuspuegi ekologiko batetik agian ez da hain txarra, kurioso da, ezta? Orain arte azpiegitura berriak eta nolabait saldu nahi izan dituztenean, ba, Supersur delakoa edo HTA edo edozein autobide berri beti nolabait azpiegitura horien bultzatzaileen argudio nagusia beti izan da beitu jarduera ekonomikoa hainbeste igoko da eta jarduera ekonomikoa hainbeste igotzen bada ba azpiegituren beharra hainbeste igotzen da hor badago korrelazio argi bat beti defendatu dute hori ez da gau beti nolabait kontrako aldetik beti esan egin zaie baina bueno orduan jarduera ekonomikoa berez igotzea ona da eta sinendako da ona orain ikusten ari gara ez da ez jarduera ekonomikoa moteldu izana oso egoera larria sortu du jende askoren artean, ez da? Baina hor, azkenean problema da, eta honekin ere garraiolarien arazora bueltatzen gara, problema da, aberastasunaren banak eta segurazki, hau da, jarduera ekonomiko gutxiagoagatik, gutxiago egotegatik, ba, putxadura arazo gutxiago baldin badaukagu, eta inbeste problema gutxiago baldin badaukagu, horregatik ez baditugu azpiegitura berriak eraiki behar, eta hor zahutzen den dirutza ez badugu gastatu behar, ba, prinzipioz hori ez da txarra, diru hori eta aberastasun publiko hori eta baita pribatua hobeto banatzen bada, ez da? Baina, klaro, hemen daukagu betiko sozialdemokraziaren betiko mezua, ez da? Ez, egin behar dira azpiegitura berriak horrela lana sortzeko. Azpiegiturak egiten sortzen den lana, badakigu oso eskasa dela eta momentuan momentukoa, ez da? Gaur egungo krisi ekonomika mundial honetan estatu espainiarrean bereziki txarto egoten bagara eta igual Euskal Herrian ez da egoera intxarra baina oro har eskasa da askotan esaten da orain badela nolabait eredu ekonomikoagatik ez da eraikuntzan larregi oinarritu den eredu ekonomikoa daukagulako baina momentu honetan ere ba betiko mezua agertzen da eraikuntza gehiago egin behar da, obra publiko gehiago egin behar da, lan egoteko, ez, ba, igual askotan beste motatako lanak aurre ikusi behar dira, eta aberastasunaren beste banaketa bat aurre ikusi behar da, ezta, eta segurazki horrela problema berriak sortu beharrean, problema zahar batzuk desagertarazi egingo genituzke.
Horri lotuta zenbait galdera agertzen zaizkigu hain zuzen ere, ba, azpiegitura erraldoien inguruan, zertarako supersur bat mementu honetan butxadura jeitxin badira, edo Bilboko portu erdi utxik izanik zertarako paisaikoa, edo HT, hainbat merkantzia eramango dituena, gero eta merkantzia gutxiago baldin badira mementu honetan.
Bai, bai, hori momentu honetan galdera argia da, ez da? Hau da, nolabait, horien arte ezagutu dugun logika hori izan da. Jarduera ekonomikoa gora doa eta gora joango da etengabe. Hau da, barne produktu gordina etengabe joango da igotzen, eta orduan ere, ba, azpiegituren konsumoa joango da igotzen. Askotan, eta aspalditik esaten genuen horrek, butxadura berriak sortu baino ezitula egiten, ez da? Hau da, logika ilogikoa dela hori, ez da, baina hala ere, ba, bueno, segitzen zuten martxarretan, baina orain nolabait euren argudio nagusia desagertu danean, ba, esan dakoa ez, orain egin behar dira azpiegiturak lana sortzeko, ez da, zeharo ilogikoa den beste argudio bat, baina nolabait ba, dinamika horretan segitzen dute instituzioek eta momentu honetan, ez da, baina hor, galdera hor dago, osea, ba, ez, egia da, ba, kamioien trafikoa eta kotxen trafikoa jisten bada, egoera ekonomikoak ala gintzen duelako, ba, orduan zertarako azpiegitura gehiago. Zergatik ez ikusi nola gestionatu gaur egun daukaguna, urte batzuetan ikusi zenolako evoluzioa dagoen, bai jarduera ekonomiko orokorrean, eta baita nola baita azpiegitura horien portaeran, eta gero ikusiko dugu zeo zer berri egin behar den, edo zeo zer desegin behar den, eta horretarako ere, ba, egon dadila dirua, egon dadila lan publikoa, eta egon dadila lanaren banaketa, ez da? Baina, bueno, horrek suposatuko luke, nola baita logika nagusia, aldatzea, askotan aipatu duguna, ez da, azkunde logika ero batetik, desazkunde logika batetara pasatzea. Momentu honetan, nola baita hori iaia inposatu da, etortzen zaigu, kontua da bintzat, ba, jakitea hori aprobetsatzen, ez da. Nola baita, eredu aldaketa emateko, baina, bueno, ba, hortze dago debatea gaur egun.
Bestetik, krisiak zenbait ondorio eragin ditu arlo honetan. Argi dago, butxadurak jeitsi egin direla, Bilbao aldean esate baterako, langabeziak aldi zoritxarrez gore egin du, lan baldintzak aldi, bestetik nola daude memento honetan kamiola iraientzat.
Ez, ba, claro, ba, nola bai logika horretan baldintzak azkarrak baldin baziren, barek azkarrago, ez da, ba, ba, imposatu den logika horrengatik, ez da, atomizazio horrengatik, ez da, ba, langileak autonomoak baldin badira, nola bai, baldin badaukate buruan sartuta logika hori, ba, bakoitza berea lortu behar duela, eta lehiatu behar duela besteekin, eta, ba, ba, claro, ba, logika horretan, norbere gainbizitzea bilatu behar duenean, ba, ba, lehenengo ideia beti da, bueno, ba, kaskartu egingo ditu nire baldintzak, hau da, izango naiz empresario are kabroiago nire bururako, ia horrela lortzen duen aguantatzea tiroi hau, eta urrengo baten ikusiko dugu, ez da, claro. Logika hori oso perversoa da, baina nolabait hori, atomizazio horren eraginez, hori gertatzea oso, oso erreza da. Egia da ere, nolabait, ba, gainera, horre dauden antolakundetan eta sindikatuetan eta, ba, nolabait, saiatu egin direnean logika hori apurtzen eta, ba, behitu zen olako errepresinio etorri zaie gainera, ez da, horre lehiakortasunaren epaimaiak egin duen erasoa, ba, hiru sindikatuaren kontra, eta bar, nolabait, eurek saiatu direlako, ba, Bilboko superportuan hain zuzen ere, ba, presio minimo batzuk ba, markatzen saiatu dira, ez da, zeharo logikoa dena langileen ikuspegitik, baina horretan sartzen da epaimahi hori, epaitegi hori, eta nolabait sartzen da, bueno, zenbat sektoretan, zenbat enpresa honditan ikusten dugu badagoela jarduera konsensuatu bat presioak eta inposatzeko, ez da, ba, arlo askotan, baina alako enpresa handien kontra ez da inor sartzen, eta alako langile autonomoen kontra nolabait euren burua antolatzen dutenean eta hoien kontra bai sartzen da epaitegi hori, ez da, oso kuriosoa da. Ejemplo bat ipintzagatik, bihar eta ostegunean egongo dira jantoki, eskoletako jantokietan egongo dira grebak, bertako langileek eskatzen dutelako ekiparazio bat lan berdina Jaurlaritzan egiten duten langileekin, ez da? Greba egingo dutenek enpresa pribatutan egiten dute lan, eta, bueno, ba, nahi dute ekiparazio hori. Enpresa horiek ez dute zer galduko grebarekin, ze Jaurlaritzarekin daukaten akordioaren arabera, eurek diru bat fijo kobratuko dute, naiz eta zerbitzu ez emon eskoletan euren langileak greban daudelako. Eskoletan badaude hiruzpalau enpresa handi catering zerbitzuetara dedikatzen direnak, eta hoiek etengabe ari dira lan egiten urteak eta urteak eskoletan. Kejatu daiteke eskoletako jendea, zuzendaritzak edo gurasoak, eta baina hor ez dago lehiakortasunik. Hor enpresa hoiek badakite lana fijo daukatela, eta badakite irabazkinak finkatuta dituztela. Egiten du zeoz ere lehiakortasuna bermatu behar duen epaitegi horrek? Ba, ez da ikusten aztarnarik, ez da? Baina halako langile txikie, garraiolariek nolabait euren burua antolatzen ba, zeoz ere egiten dutenean, orduan bai sartzen diete kaina. Ba, bueno, horrela gaude momentu honetan, sistema honetan, ez da? Ba, besterik ez.
Bukatzeko, Josu, egoera bideratzeko alternatibarik baldago garraio arloan?
Bueno, garraio arloan esan dakoa, segurazki garraio kopurua asko eta asko jitsi beharko litzateke, eta izan beharko litzateke nolabait ba, sektore bat asko zaz jende gutxiago enplegatuko lukena, ez da? Ba, garraioa berez ez delako, oza, beharrezkoa ez danean ez da ona. Ez da, eta ez da ere lan ona, eta ez da nolabait ba, inolako pagotza, ez da. Orduan, segurazki nolabait egia da egon behar duela horre ba, bintzat kopuruaren jeitziera bat. Baina hori esan dakoa, hurbiltasuna sortzen badugu, hau da, behar ditugun letxugak hemen ekoizten baditugu eta ez baditugu ekartzen Egidotik edo Marrokotik, ba segurazki ba egongo litzateke lan gutxiago garraioan, baina egongo litzateke lan gehiago nekazaritza, baina igual ipini dut ejemplo txar bat, bueno, jendea pentsatuko, ba, justo nekazaritzan badela ere sektore bat nahiko gaizki dabilena, ez da, nahiko gaizki dabilena inzuzen ere beste eredu hori imposatu delako, ez da, da letxuga guztiak Egidon ekoitzi behar direla, baina bueno, en fin, ja sartu beharko ginateke beste debate batetan. Esan dakoa, hurbiltasunera eta nolabait oreka ekologikora joko luken sistema batetan, ba beste enplego aukera batzuk agertuko lirateke, segurazki garraioan gaur egun daudenak, garraio gintzan, gaur egun daudenak bezain onak edo bezain kaskarrak, eta nolabait danon ardura izango litzateke kaskartasun horretatik edo kaskarkeria horretatik ba bueno nolabait egoera on batetara ailegatzea, ez da, baina berez nolabait esatea bueno ba txarra izan behar da jarduera ekonomikoaren jitziera, ba ez kontrakoa, segurazki jarduera ekonomikoa antolatuta dagoenean gitzi batzuk zera irabazkin guztiak metatzeko eta beste guztien artean ba txirotasuna eta miseria banatzeko, ba txarto gabiz. Eta orduan, igual segurazki hobe da jarduera ekonomiko gutxiago daukan eredu bat, baina aberastasuna beste modu batez banatzen duen eredu bat.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta horrengo arte.
Bale, ba, horrengo arte.
Agur.
Agur.